I'm running for president.
Hillary Clinton prezident bo'lish istagini internetga qo'yilgan video orqali ma'lum qildi. U o'z murojaatida oddiy amerikaliklar uchun ishlamoqchi ekanini aytdi.
Everyday Americans need a champion and I want to be that champion.
Sobiq prezident Bill Clintonning rafiqasi mahalliy masalalarga e'tibor qaratmoqda.
Amerikaliklar og'ir iqtisodiy davrni boshdan kechirdi, ammo tizim hanuz yuqoridagilar manfaati uchun ishlayapti.
Muxolifat Clintonning bosh diplomat bo'lib ishlagan paytida yo'l qo'ygan xatolariga urg'u bermoqda. Davlat ishida shaxsiy elektron pochtasidan foydalangani tanqidga uchragan bo'lsa, 2012 yil AQSh elchisi o'limiga sabab bo'lgan Benghazidagi hujumning oldi olinmaganida ham raqiblar sobiq davlat kotibini ayblaydi.
We had 4 dead Americans. Was it because of a protest?
Biz 4 amerikalikni boy berdik. Bu namoyishlar natijasida ro'y berdimi yoki ko'chaga sayr qilishga chiqqan yigitlar amerikaliklarni o'ldirish qaroriga tushib qolgani uchunmi? Nima farqi bor hozir?
Respublikachilar Clintonning shu gapini ushlab olib, unga qarshi kampaniya boshlagan.
Hillary Clinton Washington apparatining eng yomon vakili. Korrupsiya, o'z aybini berkitish, manfaatlar to'qnashuvi hamda fojiali oqibatlarga olib kelgan no'noq siyosat bu.
Sobiq respublikachi nomzod Mike Huckabee esa shunday fikrda.
U Obama ma'muriyatiga bog'langan. Bu unga foyda deb o'ylamayman.
Davlat kotibi Jon Kerri esa demokrat safdoshini himoya qiladi.
Davlat kotibi Clinton avvalgi yillarda buzilgan aloqalarni tiklashda juda katta ish qildi.
Prezident Obamaga ko'ra ham shunday.
U ajoyib davlat kotibi bo'ldi. Biz do'stmiz. Undan juda yaxshi prezident chiqishiga ishonaman.
Emails or Benghazi will be deal breakers.
Siyosiy tahlilchi Charlie Cookning aytishicha, Hillary Clinton Amerikaning eng ko'zga ko'ringan arboblaridan biri. Demokratlardan hali birorta boshqa nomzod chiqmadi. Bu Clintonning afzalligi, deydi u.
Hillary Clinton is going to be running.
Clinton o'ziga qarshi kurash olib boradi. U o'zining 21-asrda ham muhim ekanini ko'rsatishi kerak. O'tmishdan ko'ra ko'proq kelajakka e'tibor qaratishi kerak.
Shuningdek, u o'z yo'liga ega bo'lishi kerak. Kuzatuvchilarga ko'ra, sobiq prezidentning rafiqasi bo'lish yoki Ukrainadan tortib Yamangacha mojarolarga tortilgan hukumatning bir qismi bo'lish hozir foyda bermaydi. Yakshanba kuni e'lon qilingan saylov kampaniyasida u Vashingtondan ko'ngli qolgan Amerika xalqiga o'zini yangi qiyofada ko'rsatishga urindi. Michael Bowman, Behzod Muhammadi, Washington.